Nestalo sa tam nič zásadne zlé, polícia bola na to perfektne pripravená, v teréne bolo stovky, tisícky policajtov v civile, boli tam antikonfliktné týmy, nepoužívala sa žiadna hrubá sila, to znamená, že my si demokraciu ctíme. Ak ľudia majú potrebu vyjadriť nesúhlas s našou vládou, my to samozrejme absolútne rešpektujeme a je to absolútne zdravé v demokratickej spoločnosti. My sme v smere zvyknutí, že médiá nám nepomáhajú. A my to od nich ani nechceme. My len by sme očakávali, aby nešírili nepravdu a lži. Bude musieť prísť nejaká reakcia, aby jednoducho médiá mali nejakú zodpovednosť. Mala by byť podľa môjho názoru vytvorená nejaká stavovská organizácia, ktorá bude zastrešovať všetkých novinárov, ktorá môže pochopiteľne aj nejakým spôsobom disciplinárne potom pristupovať, ak novinár poruší nejakú novinárskú česť, alebo ak novinár bude šíriť opakovanie lží, klamstvo, nepravdu. Mala by tam byť nejaká zodpovednosť, to je môj názor. Slovensko je momentálne v Európskej únii, rešpektujeme to, sa k tomu absolútne hlásime. Má Európska únia veľa, veľa chýb, o ktorých sme pripravení hovoriť. Chceme byť suverénnym členom Európskej únie. Sme pripravení vetovať kadejaké nezmysly, ktoré môžu zásadným spôsobom ohroziť záujmy Slovenskej republiky. Sme hrdým partnerom, ale v zásade odísť z Európskej únie dnes nie je ani možné inak ako referendum, ktoré by muselo byť úspešné, tak ako sme do Európskej únie vstúpili platným referendum. Takže v zásade to je vyriešená otázka. To dnes je len téma opozície, ktorá straší, že Slovensko má, alebo teda, že premiér chce vyviesť Slovensko z Európskej únie. Keby si trošku naštudovali ústavu, tak vedia, že to nie je možné.
Odštartoval Robert Fico predvolebnú kampaň k predčasným voľbám. Je vláda pripravená na Majdan lepšie ako v roku 2018? Odchádzame z EÚ a NATO? Kde zostali predvolebné sľuby vládnej koalície? Dobrý deň, milí diváci. Pozvanie do štúdia hlavných správ prijal poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, predseda výboru pre obranu a bezpečnosť, pán Richard Glik.
Dobrý deň, srdečne pozdravujem vašich čitateľov a sledovateľov.
Pán Glik, začneme z ostra. Rozbehol Robert Fico diskusiou o zmene ústavy predvolebnú kampaň Smeru predčasným voľbám?
Nie, ja by som to nenazýval rozhodne predvolebnou kampaňou. V zásade my sa vôbec netajíme tým. A v zásade sme do toho išli, s týmto sme išli aj do volieb, že jednoducho Smer, Slovenská sociálna demokracia predstavuje tú najvyššiu a najväčšiu možnú barikádu pred progresivistickými ideológiami, ktoré my rozhodne nepovažujeme za správne, za zdravé, považujeme ich za škodlivé, pretože môžu aj v zásade útočia na základnú bunku spoločnosti, ktorú si my veľmi ctíme, ktorou je samozrejme rodina. Takže rozhodne by som to nenazýval predvolebnou kampaňou. Nazýval by som to iba, že Robert Fico drží slovo.
Príjme Smer ponuku Michala Šimečku, že zahlasuje za vládne návrhy, ak dôjde k dohode na termíne predčasných volieb?
Rozhodne nie. My nestojíme o hlasy protislovenskej strany, progresívneho Slovenska. V zásade títo ľudia sa tešia z toho, keď sa niečo zlé deje na Slovensku. Takže v zásade o pomoc takýchto ľudí nestojíme. Dnes je to zodpovednosťou strany Hlas a strany Slovenskej národnej strany, pretože Smer je absolútne pevný. Smer pracuje. Všetci naši poslanci, ktorých je 42, budú v práci a budú pripravení hlasovať a podporiť zákony, ktoré môžu a pomôcť slovenskému zdravotníctvu. Takže opakujem ešte raz, je to dnes zodpovednosťou strany SNS, strany Hlas, tak, aby zabezpečili poslanecké kluby, tak ako boli zvolené do Národnej rady a z ktorých potom mohla vzniknúť aj vládna koalícia. Takže pevne verím, že sa im to podarí a že prednetní poslanci budú pracovať tak, aby ich volič alebo volič ich strany, bez ktorej by sa do parlamentu nedostali, bol spokojný.
Na tú situáciu v tých dvoch stranách, o ktorých vravíte, tak tá ponuka nie je úplne od veci. Má ešte vláda väčšinu alebo aj menšinovú vládu?
To sa presne ukáže na najbližšej schôdzi. Ja pevne verím aj z indícií, ktoré mám, ktoré sú aj verejne známe, že pán Malatinec sa vyjadril, že podporí takúto schôdzu. A opakujem ešte raz, je to zodpovednosť strany Hlas, ktorá musí garantovať poslancov, ktorí boli súčasťou vládnej koalície. Takže rozhodne nie je to zodpovednosť opozície a už vôbec nie takých ľudí, ako je pán Šimečka. Ak za to zahlasuje, ja budem rád, ale rozhodne nejaké vyjednavačky s pánom Šimečkom.
Nebude to obchod.
Nie, toto jednoducho nie je na stole. Určite nechceme byť odkazaní na hlasy takých ľudí, ako je pán Šimečka a celého hnutie proti Slovensku.
Poďme k protestom, ktoré hýbu Slovenskom. Smer deklaruje, že je lepšie pripravený na Majdan ako v roku 2018. Čo to znamená?
Rozhodne Robert Fico v tom nie je sám. Robert Fico má oporu v strane. Všetci sú absolútne pripravení bojovať za prežitie tejto vládnej koalície, ale dovolím si tvrdiť aj za prežitie slovenskej štátnosti a Slovenska takého, ako ho dnes poznáme, ako všetci máme radi. Rovnako tak je iná situácia aj vo vládnej koalícii, pretože aj strana Hlas sa prihlásila k tejto zodpovednosti, ktorú máme, a rovnako je to aj pán predseda Andrej Danko a strana SNS, ktorá je takisto na strane premiéra. To je zásadný rozdiel medzi rokom 2018, kedy v koalícii bol pán Bugár, ktorý nechcel bojovať a nechcel, aby sa hovorila pravda v tom čase. Ale musím povedať z tohto miesta, že situácia je diametrálne rozlišná aj v strane Smer oproti roku 2018. My sme v Smere absolútne súdržní, sme tam jednotní, sme dobrá partia a sme pripravení sa pobiť za Slovensko.
Už len to, že vedia...
Pardon, ešte to poviem, toto je ten politický rozdiel a musím vyzdvihnúť to, akým spôsobom sú pripravené bezpečnostné zložky tohto štátu, akým spôsobom medzi sebou komunikujú. Tá komunikácia je na vysokej úrovni, to znamená, že si vymieňajú informácie, neberú sa ako konkurencia a preto môžu byť efektívni, aby mohli zabrániť takýmto útokom na ústavné zriadenie.
Slovenská informačná služba nemá nástroj na to, aby stíhala nejakých ľudí na základe svojich zistení, na základe svojho mandátu, ktorý má na ochranu republiky. Môžeme očakávať, že postupí niečo orgánom činným v trestnom konaní?
Áno. Tak ako hovoríte, Slovenská informačná služba poskytuje informácie príjemcom zo zákona. V tomto prípade to sú traja najvyšší ústavní činitelia. A na druhej strane potom svoje spravodajské produkty a spravodajské informácie postupuje orgánom činným v trestnom konaní, ktoré, ak ich vyhodnotia za relevantné, tak začnú veci konať. V tomto prípade, áno, dnes je to už na orgánoch činných v trestnom konaní, na policajnom zbore alebo iných príslušných útvaroch, ktoré sú v pôsobnosti ministerstva vnútra. Či už sa bavíme o prípadnom vyhostení nejakých závadových osôb zo zahraničia. Aj to je v gestii ministerstva vnútra. To znamená, že Slovenská informačná služba alebo vojenské spravodajstvo môžu zásadným spôsobom pomôcť ministerstvu vnútra tými všetkými spravodajskými produkciami, z ktorých sa neskôr môžu stať a premeniť sa na dôkazy v trestných konaniach. A to predpokladám, že sa deje aktuálne v týchto chvíľach.
Na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady štátu bol účastný aj generálny prokurátor. Ano. On z titulu svojej funkcie môže konať ex offo. Očakávate, že podá nejaké trestné oznámenie?
V zásade máme zásadu oficiality v našom právnom systéme. To znamená, že zo zákona začne konať, ak má orgán činný v trestnom konaní, to je policajt, prokurátor, informáciu o tom, že sa mohol stať akýkoľvek trestný čin. V tomto prípade ja som bol prítomný na tej bezpečnostnej rade. Veľmi nerad by som konkretizoval, čo sa tam povedalo,
od ktorých
zástupcov štátnych inštitúcií, ale pán generálny prokurátor v zásade vykonáva hlavne dozor, aby konanie bolo zákonné. To je jeho najväčšia úloha a to bude určite z jeho strany dodržané. Dnes je to na ministerstve vnútra, respektíve na policajnom zbore, aby začali vo veci konať, ak teda majú dostatok dôkazov.
Čo sa týka majdanistov, už len skutočnosť, že vedia, že o nich viete, ich výrazne oslabila.
Áno, to bol účel toho, že sa to takýmto spôsobom komunikovalo verejnosti, aby jednoducho títo ľudia, ktorí sú tu, ako hovorili, boli pripravení, hovorím ešte raz, boli pripravení niečo urobiť, aby jednoducho upustili od konania, ktoré mali v úmysle. To sa nám, chvála Bohu, podarilo, pretože protesty prebehli a nestalo sa tam nič zásadne zlé. Polícia bola na to perfektne pripravená, v teréne bolo stovky, tisícky policajtov v civile, boli tam antikonfliktné týmy, nepoužívala sa žiadna hrubá sila, to znamená, že my si demokraciu ctíme. Ak ľudia majú potrebu vyjadriť nesúhlas s našou vládou, my to samozrejme absolútne rešpektujeme a je to absolútne zdravé v demokratickej spoločnosti. A som veľmi rád, že sa podarilo zamedziť akýmkoľvek stretom s políciou alebo nejakými konfliktmi vo vnútri toho davu. To znamená, že polícia urobila presne to, čo mala a v zásade všetko je zatiaľ ide podľa plánu.
Aj utajenie rozpravy o odvolaní vlády sa dá považovať za majstrštich vládnej koalície. Napriek tomu, ako sa chcete vyhnúť scenáru, ktorý zbehol v Srbsku?
Je to na nás. My si myslím, že sme politicky dostatočne silní na to, aby sme ustali tlak aj médií, ktoré sú v zásade zakomponované v celom procese toho Majdanu. A verím tomu, že nám strašne pomáha aj podpora ľudí, ktorú cítime. To je pre nás veľmi dôležité. A pokiaľ bude tá podpora a bude tá dôvera, tak samozrejme sme pripravení bojovať.
S tým súvisí moja ďalšia otázka, že koalícia stále nemá, nechcem povedať v rukách, lebo v rukách to nie je správne slovo, ale nemá médium, ktorým by dokázala komunikovať, vyvracať falošné narratívy, ktoré ľudia dostávajú na námestia. Čo s tým?
Áno, veľmi správne, pán redaktor. V zásade my sme v Smere zvyknutí, že médiá nám nepomáhajú. A my to od nich ani nechceme. My len by sme očakávali, aby nešírili nepravdu a lži. Bude musieť prísť nejaká reakcia, aby jednoducho médiá mali nejakú zodpovednosť. Mala by byť podľa môjho názoru vytvorená nejaká stavovská organizácia, ktorá bude zastrešovať všetkých novinárov, ktorá môže pochopiteľne aj nejakým spôsobom disciplinárne potom pristupovať, ak novinár poruší nejakú novinárskú česť, alebo ak novinár bude šíriť opakovanie lží, klamstvo, nepravdu. Mala by tam byť nejaká zodpovednosť, to je môj názor. A taký je názor aj vo vládnej koalícii. To znamená, že sme samozrejme pripravení po tom, čo samozrejme sa stabilizuje trošku situácia, pristúpiť k celospoločenskej debate, že ako by mohla vyzerať nejaká novinárska kvalita, pretože tá chýba na Slovensku zásadným spôsobom, predovšetkým v mainstreamových médiách.
Za viac ako rok sa nepodarilo koalícii spraviť z RTVS verejnoprávne médium.
To je druhá vec, veľmi dobre, že to spomínate. Tam opäť musí dôjsť k dohode medzi stranou Hlas a Slovenskou národnou stranou na jednotlivých personálnych nomináciách, ktoré nejakým spôsobom kreujú tú radu RTVS. Ja sa nevenujem týmto kultúrno-mediálnym otázkam, takže nie som úplne možno oboznámený s tou problematikou, že na čom konkrétne to visí. V každom prípade je potrebné v tejto situácii, zásadnej situácii, pristúpiť k dohode tak, aby jednoducho Slovenská televízia bola skutočne slovenskou televíziou a aby tam zaznievali fakty. My nepotrebujeme žiadnu propagandu. My sme pripravení sa pobiť svojou prácou, svojimi výsledkami, ale rozhodne si nemyslím, že by Slovenská televízia mala klamať a zavádzať verejnosť a štvať proti vláde Slovenskej republiky, ktorá bola, opakujem, demokraticky zvolená. Takže to je jediné. My chceme len nehovoria pravdu. My sa nepotrebujeme ani nechať hladkať, ani chváliť, ani podobné iné záležitosti. Informovať pravdivo na základe faktov.
Vy ste boli nejaký čas aj na úrade vlády, kde ste riešili mimovládky, ktoré robili činnosť proti Smeru, lebo označovali za hybridnú hrozbu. Snažili ste sa to vyčistiť, aby tá komunikácia smerom zo štátu bola korektná. Ako chcete zabrániť, aby ľudia zbierali cez mimovládku Mier Ukrajine na muníciu a zbrane, peniaze pre Ukrajinu? A potom táto mimovládka riadi protivládne protesty po celom Slovensku a niekto sa čuduje, odkiaľ má financie?
Áno, veľmi dobrá otázka, pán redaktor. Na úrade vlády nie je to samozrejme moja práca, naopak musím vyzvihnúť zase veľmi dobrú spoluprácu s vedúcim úradom vlády, Jurajom Gedrom alebo Erikom Kaliňakom, ktorý je šéfom zboru poradcov premiéra, s ktorými sme na úrade vlády rozkryli schému mimovládok a person, ktoré boli počas bývalých vlád z mimovládneho sektora vtiahnutí do štátneho aparátu, boli v najvyšších úradníckych funkciách a zásadným spôsobom ovplyvňovali alebo snažili sa ovplyvňovať verejnú mienku, aby šírili predovšetkým propagandu počas covidu alebo jednostrannú propagandu, pokiaľ ide o vojnový konflikt na Ukrajine, alebo dúhovú propagandu ústami štátu, čo je zásadný problém, pretože všetky štátne orgány v zásade musia ísť súľadiť s ústavou Slovenskej republiky, ktoré sa v zásade píšu veľmi múdre veci. A keď sa budeme držať ústavy Slovenskej republiky, tak bude všetko v poriadku.
Poďme k tomu, čo boli ste účastníkom delegácie v Moskve. Nechcem povedať výletu, delegácie v Moskve, čo priniesla táto návšteva v Moskve, v Slovensku.
Áno, rozhodne by som bol veľmi nerád, ak by ste to hovorili, že to bol výlet, pretože sme tam mali skutočne nabitý program od rána do večera, do neskorého večera, každý deň, a mali sme množstvo stretnutí, či už na bilaterálnej úrovni, som mal ja stretnutia s predsedami výborov pre obranu a bezpečnosť, tak v Dume aj v Rade federácie. Mali sme potom delegačné stretnutia, ktoré viedli naši podpredsedovia Národnej rady, pán Gašpar a pán Danko. A na druhej strane bola predsednička Rady federácie, čo je vlastne jedna z komor ruského parlamentu, ale aj predseda Dumy. To znamená, že Rusi sú pripravení na opätovnú spoluprácu so Slovenskom, ktorá je v zásade pre nás bytostne dôležitá, nielen pre Slovensko, ale pre celú Európsku úniu, či už keď sa bavíme o plyne, o rope, o jadrovom palive, o uhli, o ďalších a ďalších nerastných surovinách, ktoré jednoducho v Rusku sú. A sú pripravení s nami ďalej obchodovať. Je veľa slovenských podnikateľov, ktorí tam pred tým šialenstvom veľmi úspešne podnikali. Ja si myslím, že tak veľký trh, akým je Ruská federácia, je mimoriadne zaujímavý aj pre slovenských podnikateľov. To znamená, že my potrebujeme mať absolútne korektné politické vzťahy, ktoré môžu pomôcť slovenskej ekonomike, ale v zásade aj európskej ekonomike, pretože sami dobre vieme, že tá politika, ktorú dnes razí Európska únia, je neudržateľná. Je neudržateľná. Proste je vybudovaná perfektná infraštruktúra, pokiaľ ide o dovoz lacných surovín z Ruskej federácie. Je to absolútna hlúposť, že to dnes niekto spochybňuje a popiera absolútne elementárne fakty.
Nepovažujete za trápne natáčať videá v moskovskom supermarkete, porovnávať cenu masla v Moskve a u nás niekým z vládnej koalície, kto vlastne má tie nástroje v rukách, aby to zmenil, aby to u nás bolo vlastnejšie?
Ja v zásade nebudem komentovať výstupy iných politikov. Nimi to neprináleží, nikdy by som si to nedovolil. Pán Danko má svoj štýl komunikácie so svojimi voličmi. To je absolútne legitimná vec. A viete, pán redaktor, ono to nie je celkom úplne v rukách vlády Slovenskej republiky, pretože tie reťazce, ktoré na Slovensku sú, a tie neprišli rozhodne za našej vlády, či už Kaufland, Lidl, Tesco, Billa a ďalšie, majú nejakú svoju politiku. A v zásade sú to zahraničné subjekty, od ktorých na konci dňa Slováci nakupujú potraviny. To znamená, že tá cenotvorba nie je absolútne v rukách štátu. Nie je to ani možné úplne regulovať vzhľadom na trhovú ekonomiku, ktorá je na Slovensku aj v celej Európskej únii. Ale máte pravdu, že je určite veľkou úlohou vládnej koalície viesť absolútne tvrdý dialog, a musíme niečo urobiť s tým, aby sme na Slovensku nemali drahé potraviny, pretože ja tomu nerozumiem, keď v Kauflande, v Nemecku alebo v Rakúsku môže byť podobná cena ako na Slovensku, bohužiaľ niekedy možno aj nižšia. V minulosti určite bola nižšia. Dnes už treba povedať, že tie ceny na Slovensku oproti bývalej vláde, kedy mali 30% potravinovú infláciu, tak tie ceny už nerastú. A verím tomu, že aj na zníženú DPH budú klesať. A musí byť, a ten dialog je, pretože viem, že minister Takáč veľmi intenzívne komunikuje s reťazcami. A dnes je pred nami vážna úloha. My sa musíme opäť nejakým spôsobom začať baviť o potravinovej sebestačnosti. A ja si myslím, že to je jedna mimoriadne vážna úloha alebo otázka, s ktorou my už vo vnútri strany nejakým spôsobom pracujeme. Slovensko má úrodnú pôdu, má šikovných ľudí, ktorí tomu rozumejú. Myslím si, že do budúcna sa nevyhneme tomu, aby sme museli pristúpiť k vážnym rozhodnutiam, ktoré budú posilňovať našu sebestačnosť, pokiaľ ide o potravinovú produkciu.
Jedna vec je, čo návšteva v Moskve priniesla nám Slovensku, druhá vec je, čo priniesla Rusku. Čo si myslíte o tom, že Slovensko sa stáva trojským koňom Vladimíra Putina pri rozvracaní Európskej únie?
A to je samozrejme absolútny nezmysel. Rozvratiť Európsku úniu je možné iba tým, keď sa najsilnejšie štáty Európskej únie rozsypú. A to rozhodne nie je Slovensko, pretože dnes Európska únia sa v zásade opiera o ekonomiku Nemecka, Francúzska, povedzme Španielska a ďalších veľkých krajín s veľkou ekonomikou. To znamená, že Slovensko rozhodne nemôže hrať žiadnu úlohu pri rozpade Európskej únie. To je vždy o veľkých hráčoch. To nám aj história ukázala, že v zásade títo veľkí majú tendenciu rozhodovať aj o nás menších, tak ako to bolo napríklad v Mníchove. Hovorím o mníchovskej zrade, kedy zapredali Československo a doslova do písmena nás takto dali Hitlerovi, že nech si nás teda zožerie. A čiže to sú absolútne scestné tvrdenia, pretože hovorím ešte raz, Slovensko je momentálne v Európskej únii, rešpektujeme to, sa k tomu absolútne hlásime. Má Európska únia veľa, veľa chýb, o ktorých sme pripravení hovoriť. Chceme byť suverénnym členom Európskej únie. Sme pripravení vetovať kadejaké nezmysly, ktoré môžu zásadným spôsobom ohroziť záujmy Slovenskej republiky. Sme hrdým partnerom, ale v zásade odísť z Európskej únie dnes nie je ani možné inak ako referendum, ktoré by muselo byť úspešné, tak ako sme do Európskej únie vstúpili platným referendum. Takže v zásade to je vyriešená otázka. To dnes je len téma opozície, ktorá straší, že Slovensko má, alebo teda, že premiér chce vyviesť Slovensko z Európskej únie. Keby si trošku naštudovali ústavu, tak vedia, že to nie je možné.
Práve návšteva Roberta Fica pred Vianocami v Moskve a poslancov v januári viedla k tomu, k vzniku toho falošného narratívu, že Slovensko nie je v Európe, vďaka tejto koalície. A ľudí dostáva na námestia. Čo s tým?
Komunikovať, vysvetľovať od rána do večera. Nič nám neostáva, pretože
ale cez médiá... Čo to chcete odkomunikovať? Cez čo to chcete vyvrátiť? Keď do
ja chodím sa veľmi často konfrontovať aj s opozičnými politikmi, ktorí v zásade nevedia reagovať, keď ich konfrontujete priamo prenose. To je jedna z ciest. A druhou z ciest je... Hovorím ešte raz, my to musíme bohužiaľ hovoriť tým ľuďom pravdu. Vystúpenie z Európskej únie nie je možné inak ako platným referendum. To je celé. To je absolútne jednoduché.
A čomu pripisujete to, že ľudia tomu dokážu uveriť? Že sa Smer o to snaží, respektíve, že o tom hovorí, že chcete vystúpiť?
To nie je pravda. Nikto nič také nepovedal. V zásade Tibor Gašpar, ktorého sa chytili, toho jeho vyjadrenia, tak ho vystrihli, absolútne prekrútili, pretože on povedal to isté, čo som povedal ja. Slovenská republika sa stala členom Európskej únie výsledkom platného referenda. Takisto je možné z Európskej únie vystúpiť nejako inak. Čiže vždy to bude rozhodnutie slovenského ľudu, ktoré my politici musíme rešpektovať. Nič iné Tibor Gašpar nepovedal a máte pravdu, že na základe toho burcujú verejnosť, ale netreba zase tomu dávať väčšiu váhu, ako to je, pretože Slovenská republika prešla demokratickými voľbami, aj prezidentskými voľbami a väčšina spoločnosti tomu rozumie, tomu chápe a netreba sa nechať absolútne vyrušiť tým, že niekoľko desiatok tisíc ľudí, tie čísla samozrejme od 100 tisíc do 20 tisíc, máte veľký mantinel, že koľko ľudí tam reálne bolo. Na námestí Slobody, pokiaľ viem, tak sa zmestí 15 až možno že 18 tisíc ľudí, rozhodne nie 60 tisíc ľudí. Takže netreba sa nechať týmto nejakým spôsobom vyrušiť. Ľudia majú právo protestovať, nech protestujú, nech je to bezpečné, nech je to zabezpečené tak, aby tam nedošlo k nejakým potičkám a v zásade treba ďalej pracovať, nič iné.
To, čo opozícia nastoluje, je otázka. Ona, tá Európska únia, sa mení. A je v podstate na križovatke, že či bude viac únie alebo menej únie. A v podstate tlačí Smer do vyjadrenia, či podporí tú Európsku úniu, ktorá bude hovoriť o tom, že bude viac únie. Ako sa bude k tomu stávať Smer, keď Európska únia bude odoberať ďalšie kompetencie?
My sme v tomto absolútne predvídateľní, pretože hovoríme veľmi jasne. Ani jedna ďalších kompetencií nemôže byť odovzdaná spoločenstvu. My si musíme zachovať právo veta. A v tom je ten rozdiel medzi nami a progresívnym Slovenskom, ktoré veľmi jasne a otvorene hovoria, že právo veta je blbosť, že treba väčšinovým súhlasom všetko príjmať a že v zásade akékoľvek suverénne názory ohrozujú nejakú politiku Európskej únie. To nie je pravda. Akokoľvek chceme proste byť realisti a mať vzťah ku vlastnej krajine, musíme byť v tomto absolútne tvrdí. My nemôžeme sa vzdať ďalších kompetencií a ďalšej suverenity. Nemôžeme odovzdať ďalšiu suverenitu spoločenstvu. Musíme si zachovať vlastnú suverenitu. Ale to vôbec neznamená, že chceme vystúpať z Európskej únie. Len chceme byť suverénnym hráčom pri stole a nebudeme jednoducho čakať, ako sa rozhodnú Nemci s Francúzmi, že čo bude zo Slovensku. To skrátka nie je možné.
A ako je to z NATO? Je NATO ešte obrannou alianciou?
Prosím ešte raz.
Je NATO ešte obrannou alianciou?
Slovensko je platným členom NATO. Aj keď treba povedať, že to bolo rozhodnutie vlády, tuším pána Dzurindu. To nebolo rozhodnutie, pokiaľ ide... To nie je rozhodnutie ľudí, ako tomu bolo v referende. Dnes je ten stav taký, aký je. Nám nezostáva nič iné, len ho pre túto chvíľu rešpektovať, ale rozhodne takisto bol Robert Fico schopný povedať nie, stiahol vojakov z Iraku. My budeme vždy, a máme to šťastie, že vždycky sme boli v tomto absolútne suverení. Pokiaľ sme mali pocit, že bolo porušené medzinárodné právo, tak sme to skonštatovali a tak sme k tomu aj pristúpili. Pokiaľ sme mali pocit, že nebolo porušené medzinárodné právo, ale že nejaká situácia bola, povedzme, nejakou akousi zamienkou pre nejakú vojenskú intervenciu, ako tomu bolo v Iraku, pretože nikto nenašiel žiadne zbrane hromadného ničenia, ani sa nepotvrdilo. Takže to bolo také vojenské dobrodružstvo Spojených štátov, tak od toho sme dali ruky preč. Čiže netreba úplne zase absolútne zle ani to na to vnímať. Treba byť stále suverénny a vždy hájiť predovšetkým záujmy Slovenskej republiky.
Poďme ešte domov k nášmu vášmu voličovi, ktorý je po roku viac menej sklamaný z toho, ako niektoré veci idú, niektoré neidú, ktoré vládna koalícia uprednostnila, ktoré nie. Prečo sa nevyšetrujú zločiny spáchané počas covidu? Matovič stále si behá, chodí po bráne úradu vlády sa veša. Kde to
Pán vyšetri? Redaktor, ja som poslancom Národnej rady. Robert Fico je premiér. My sme politici, my nie sme orgány činné v trestnom konaní. To jednoducho nie je našou úlohou. A my rozhodne nechceme robiť to, čo sa robilo v roku 2020 až 2023, že politici boli v jednej osobe aj politikmi, aj prokurátormi, aj policajtami, aj sudcami, aj katmi. Pretože majú na rukách krv niekoľkých ľudí, ktorí im zomreli vo väzbe. To sa nebavíme o ľuďoch, ktorí zbytočne zomreli na COVID. To sú zásadné veci, ktoré ja politicky samozrejme viem odkomunikovať takto, ako som to teraz povedal. Ale dnes je to zase v plnej zodpovednosti ministerstva vnútra.
Len tie vyhlásenia pred voľbami boli veľmi silné a veľkým motivom pre to hodiť hlas.
Áno. My sme pripravili zákon, ktorým sa odškodnili, alebo respektíve sa vrátili sa pokuty, ktoré boli v rozpore s ústavou zaplatené, pokiaľ ide o porušenia nejakých rúšok a zákazu vychádzania. Čiže toto sme slúbili, že toto jednoducho Slováci nemôžu platiť. Keď ten zákon bude platný a účinný, ľudia, ktorí to zaplatili, budú môcť žiadať tie peniaze späť. To je z politického hľadiska splnené to, čo sme slúbili, pretože v zásade nič iné my urobiť nevieme. My nie sme policajti. To musia urobiť policajti. Ja s vami súhlasím, ja sa tiež pýtam, že kedy bude vyvodená nejaká zodpovednosť za to, čo sa tu dialo.
Za to konanie Naďa, ktorý odzbrojil
Slovensko. Súhlasím. Ja s vami súhlasím, len hovorím ešte raz, to je všetko kompetencií ministerstva vnútra, pretože tak to je. To ja neviem prísť a vzniesť obvinenie. Ani to nie je moja úloha, ani to nechcem robiť. To musí prísť nejaký policajt.
Ale máte pocit, že spia alebo konajú?
Ja neviem toto vyhodnotiť. No, je veľká nespokojnosť ľudí. Ja si to uvedomujem, ale o to viac ma trápi moja absolútna bezmocnosť v tomto. Ja nemôžem, ani nikomu nikdy nebudem dávať žiadne politické pokyny. Nemám na to ani mandát, pretože ministerstvo vnútra je v plnom portfóliu strany Hlas. To znamená, že tam jedine na ministerstve vnútra a na prezídiu policajného zboru vedia túto situáciu riešiť. Ja verím, že sa koná v nejakých veciach. Sú dnes správy NKÚ, ktoré majú absolútne zásadné zistenia, Ja budem k tomu zvolávať aj mimoriadny výbor, kde teda si chcem nechať vysvetliť isté veci. A budem sa pýtať na rovinu aj predstaviteľov policajného zboru, že teda, či to bolo v poriadku, čo urobil Naď, pokiaľ ide o vojenskú techniku. Ale v zásade hovorím ešte raz, to musí byť relevantný dôkaz na to, že bola spáchaná trestná činnosť. Ak takéto dôkazy majú policajti, čo ja v tejto chvíli neviem ani potvrdiť, ani vyvrátiť, pretože nie som účastník tých konaní a politicky rozhodne odmietam chodiť zisťovať, že aký je stav. Čiže čokoľvek by som ja teraz povedal, by bolo v zásade klamstvo a to ja robiť nechcem. Nechcem nikomu dávať ani medové motúzy, nikomu sa nechcem vyhražať. Je to v plnej kompetencii policajného prezídia, respektíve ministerstva vnútra, ktoré nie je ani v portfóliu strany Smer. Takže bohužiaľ, taká je realita.
Ešte záverečná otázka. Kedy vláda zakročí proti vplyvovým organizáciám? Organizujú protivládne protesty? Kedy ich dostane koalícia pod kontrolu?
Ja si myslím, že začala. Tá vplyvová operácia bola narušená zásadným spôsobom. Prerušená. Majdan momentálne sa nekoná, chvála Bohu. A je to opäť v rukách polície a našich bezpečnostných služieb, ktoré musia zhromaždiť dostatok dôkazov, aby niekto na trestnoprávnej úrovni mohol byť stíhaný. Ak urobil proti zákonu činnosť, v zásade aj proti štátnu činnosť, tak musí byť potrestaný.
Toto som na mysli nemal. Skôr išlo o ten zákon o zahraničných agentoch.
Tak my sme v zásade...
Ten nám chýba.
Áno, ten chýba, rozhodne chýba. On bol, aj myslím, že je v druhom čítaní v Národnej rade. Len opäť chýbala nejaká politická podpora strany Hlas na túto...
Prečo nevyšiel z vládnej úrovne? Ministerstvo vnútra je splnomocnenec pre...
Áno, súhlasím a vôbec nevylučujem. Aj na základe skutočností, ktoré sa stali, o ktorých už dnes Hlas vie. Pretože dovtedy možno to bral ako nejakú konšpiráciu. Ale dnes je to fakt, nespochybniteľný fakt. Takže verím tomu, a mám už aj pocit, že aj tá komunikácia sa zmenila, pokiaľ ide o predstaviteľov strany Hlas k tejto problematike. Rozhodne si myslím, že bude k tomu iný prístup a vôbec nevylučujem, že na vládnej úrovni príde nejaký návrh zákona, ktorý absolútnym zásadným spôsobom bude reagovať aj na okolnosti, ktoré sa stali. Ak nie, ja som pripravený aj s mojimi kolegami v strane Smer podporiť poslanecký návrh pána poslanca Lučanského, ktorému sme pomáhali aj my, pokiaľ ide o úrad vlády. Takže v zásade sa k tomu absolútne zásadným spôsobom hlásime a sme pripravení za ňoho hlasovať, ale musí rovnako tak som, viem, že aj strana Slovenská národná strana je takisto pripravená hlasovať a opäť musíme to ešte odkomunikovať zo stranu Hlas, aby bola celokoaličná podpora takéhoto zákona.
Vo Francúzsku to prebehlo minulý rok veľmi rýchlo, ani Európska únia nič nepovedala na to, že prijali takýto zákon. Prečo to u nás ide tak pomaly?
V zásade vždy Európska únia má jednoduchšie zasahovať do menších hráčov, takže...
Dvojitý meter.
Je to určite dvojitý meter, ale v zásade my rešpektujeme nejakú judikatúru, ktorá je v Európskej únii a my ten zákon musíme napísať tak, aby nebol v rozpore s Európskou úniou, pretože rozhodne sa nám nechce ísť urobiť nejaké politické divadielko na našich voličov, že my si tu niečo schválime v Národnej rade, povieme občanom, že je to vyriešené a potom bude zákon zrušený, pretože príde rozhodnutie z Európskej únie.
Tá transparentnosť je veľmi dôležitá.
My si to všetko musíme pripraviť, odkomunikovať tak, aby zákon mohol byť platný, účinný a nebol v rozpore s európskou judikatúrou.
Minimálne tá transparentnosť je veľmi dôležitá, pretože áno, dnes, keď sa pozrite do výročnej správy mimovládky, tak je tam síce napísané, že vydali také a také prostriedky na nejaké ostatné činnosti, ale vôbec neviete na čo.
Áno, rozhodne, keď mimovládka dostala nejaké peniaze od štátu, tak musí vedieť vydokladovať, že kde tie peniaze išli. Musí to byť s účelom toho projektu alebo grantu. Nemôže to byť niečo úplne iné. Samozrejme, to ja s vami absolútne súhlasím. Ale faktom je, že pokiaľ ide o naše ministerstva, ktoré sú v portfóliu Smeru, tak do mimovládok ani euro nešlo.
Nebolo by to byť aj otázke súkromných zdrojov, keď dostanú nejakú podporu? Akože z privátneho sektoru?
Určite
by
áno.
Sa vidieť, že odkiaľ to prišlo?
Určite áno.
Kam to išlo?
Sú to peniaze zo zahraničia, mali by sme o tom vedieť. Ale predovšetkým pre mňa ako platiteľa daní na Slovensku je veľmi dôležitá informácia o tom, že ak niekto zo štátneho rozpočtu dostal istý obnos peňazí, tak by mal mať občan istotu, že tie peniaze išli skutočne na nejaký dobročinný účel a neboli použité na nejakú špinavú politiku.
Ďakujem pekne za rozhovor.
Ďakujem aj veľmi pekne a ešte raz pozdravujem.